вдосвіта.
Інформаційний початок дня.
Сьома 15 на годиннику, друзі, на хвилях Українського радіо триває програма «Вдосвіта». Денис Похила, Марина Клим біля мікрофонів. І о цій порі, як завжди, говоримо про новини, які розбурхали останнім часом наші соціальні мережі. Тож, Порошенко тримає 1,8 мільярдів гривень у готівці. Через ще одна тема, через напади чинної влади та Кличко, пропонує запровадити загальнонаціональний карантин. Що ви думаєте з усіх цих тем? Пишіть ваші думки на наш Viber, його номер є незмінним 097-107-107-9. Чекаємо ваші повідомлення.
Вдосвіта. Країна у фокусі подій.
Друзі, пам'ятаєте, як кілька тижнів тому ми розповідали вам про декларації українських політиків? Я нагадаю, в документах знайшлось місце і для африканських левів, і для котиків-моркотиків, і для церкви, ну і таке інше. Тоді якось дуже непоміченою прийшла інформація про кількість готівкою наших милих депутатів та інших політиків. Якщо ви раптом не знали, є навіть топ спеціальний серед нардепів, хто тримає найбільше грошей на руках. Не будемо всіх перераховувати, лише зазначу, в умовному топ-5 двоє представників ОПЗЖ Вадим Столар із понад 3 сотнями 25 мільйонами гривень під матрацом, та Дмитро Ісаєнко, який має більше 215 мільйонів гривень кешем. Вони посідають друге та третє місце у списку, відповідно, але лідером цих паперових перегонів з величезним відривом є п'ятий президент України, наразі лідер та депутат фракції «Європейська солідарність» Петро Порошенко. Зокрема, в декларації за 2020 рік Петро Порошенко вказав, що тримає готівкою 51,2 мільйона доларів та 423 мільйони 300 тисяч гривень. Усе у гривному еквіваленті, це все сумарно, понад 1,8 мільярда гривень. І це найбільше такий показник серед чинних народних депутатів. У прес-службі найбільшої політичної сили Петра Порошенка, партії «Європейська солідарність», пояснили, що він був вимушений зняти з рахунків гроші через політичні репресії влади і її постійні спроби арештувати активи лідера опозиції. Це раптом що цитата. Там зазначили в «Європейській солідарності», що кошти повернуть у банк після припинення політичних репресій. Це, знову ж таки, цитата. Яких саме репресій в ЄС не пояснила. Але якщо абстрагуватись від таких репресій, я просто не можу збагнути, навіщо тримати сотні мільйонів гривень у готівці. Ну от реально, сотні мільйонів гривень, друзі. Запитання, яке ми вам ставимо – як ви зберігаєте свої кошти? Все просто. Не кажіть скільки, кажіть як саме. В банку, може під матрацем.
В банці,
та як один депутат, один суддя український. Може в біткоїнах, може в такій валюті вам більше
може,
до
подоби. Може в нерухомості десь.
Можливо в нерухомості. 097-107-107-9, пишіть ваші повідомлення нам. Ну і до речі, щодо того списку, країна має знати прізвища людей, які не несуть свої кревні в банки. Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко на четвертій сходинці, у неї більш ніж 165,5 мільйонів гривень готівки, зараз сказав би мільярдів, ага. На п'ятому місці депутат Максим Єфімов від групи «Довіра», він має понад 161,9 мільйона гривень кешу.
Ну от, пані Людмила нам вже пише на Viber, от куди пропали купюри дрібних номіналів, нема чим решти дати, а вони всі Порошенка. Він, можливо, реально сидить, знаєш, у нього така велика гора просто цих монеток.
Це смішно.
Так, це було прикольно.
Це влучно, дякую вам. Насправді, так, де, немає ні гривні, лише копійками видають гривні, 2 гривні, 10 гривень, 5 гривень, скоро, я не знаю, 25, можливо, запровадять, я жартую раптом, що, хоча, може,
10,
є такі плани.
10,
ну, 10 так є, ну... А те всі інші. Петро Олексійович, поверніть народу...
Копійки.
Ні, поверніть народу папірці. Я вас благаю просто-напросто.
Ну, от є ті, хто кажуть про те, що знову Порошенко в усьому винен. Пан Олег нам пише. 2 мільярди гривень. Ну, то й що?
Ні, ну, окей. Дивіться, ми зараз не кажемо так, що як він це заробив. Так, тому що, крім того, що Петро Порошенко політик, п'ятий президент, він ще й бізнесмен. Рошен, п'ятий канал, телеканал прямий. Ну, телеканали, можливо, не приносять гроші таких великих. Але корпорація «Рошен» і компанія «Богдан», якщо не помиляюсь, так, вона так само в його власності частково. Якщо я не помиляюсь, не зраджую мені пам'ять. Окей, тут питання в кількості 1,8 мільярда гривень. Ну, тобто, це дуже багато фізично це дуже багато грошей. Мені просто, знаєте, цікаво, як їх треба зберігати. Ну, вони з часом якось, не знаю, псуються, ні?
Якось... Виношуються?
Не знаю, ну воно собі лежить і лежить, знаєш, там миші погризли і таке собі інше.
Діти.
Просто мені фізично цікаво, ти знаєш, яку площу займає оця купа грошей.
Ну, до речі, якщо знаєш трошки тут розумничати, то можна собі сказати, що це фінансово неграмотно зберігати гроші в такому вигляді, так, в готівці вдома.
Ну, вибачте, репресії. Як пояснила в Європейській солідарності в партії, репресії в банках, ну, я в банках тримаю, проти мене, звичайно, влада репресії не проводить, це каже прес-служба Дениса Похили офіційно, раптом, що друзі. Але, чесно, просто цікаво, який це має фізичний вигляд, яку площу займають гроші.
Ну, знову нам пишуть, знову ж таки, про джерело надходження цих грошей, що Порошенко, ну, тут не буду пряму цитату давати, треба забрати, типу, всі гроші, віддати малозабезпеченим, це версія населення. Ну, так завжди, знаєте, ну, я не знаю, мені здається, через це українці і бідні, це моя, знову ж таки, версія з прес-служби Марини Клим. Про те, що, ну, тому що бідні, тому що не толеруємо ми багатим людям.
Це,
розумієш?
До речі, фішка Радянського Союзу.
Так.
Якщо ти виділявся, якщо ти інтелігенція, ти представник, ну, ми зараз відмежовуємось, так, від Петра Олексійовича, і говоримо, я зараз кажу винятково про радянські міфи, якщо ти інтелігенція, якщо ти не такий, як усі, тоді, ну, тебе шемять, тебе булять і таке інше, тебе цькують просто-напросто. Тут стосовно коштів, я ж кажу, тут питання лише одне тому, що він політик, так?
Ну, так, але Петро, знаєш, ну, все одно, він до того був бізнесменом, він неодноразово потрапляв у списки там Forbes. України. Ну, тим не менше, вся родина, звісно, має такі статки, і мені здається, що цей підприємницький такий талант, він не менш важливий, ніж, не знаю, там, неймовірне сопрано, знаєш, або щось таке, тому що це реально талант відповідний має бути. Ну, от починають нам писати про те, що рахуйте власні гроші, окей, але ми не рахуємо, ми просто питаємо
фізично
вас,
цікаво,
де ви їх зберігаєте.
Скільки? Ну, от ми зараз сидимо в студії, мені цікаво, 1,8 мільярда гривень тут би помістились чи ні? Ні, я, до речі, я не знаю. Ні, напевно, не помістився. Наполовину, що... можливо, заповнили. Ми б тут плавали тоді. Петро Олексійовичу, не знаєте, де діти гроші, несіть в на українське радіо, ми будемо тут розставляти. Мені просто цікаво.
Ну, от, власне, нам пишуть пані Вероніка, що якщо копійками по одній гривні, то можна, як Скрудж Макдак, купатися в грошах.
Це боляче. Давайте так, це боляче. Дуже.
Але хороший масаж. Далі пишуть про те, що заощадження, якщо гроші вимірюють кучками, то в людей ямки.
Пам'ятаєш, як казав один колишній представник влади української, пан Курченко, його вважали ледь не бухгалтером сім'ї Віктора Януковича, нашого президента, на жаль, який бігав по піньках. От, він казав, що він, тут казав про заощадження, та він казав тоді Курченко, що от він самого дитинства заощаджує, там, бабуся дасть гривню, от він зберігає, мультимільйонер. Зберігає, не зберіг, скажімо так. Це, знову ж таки, жодним чином не стосується Петра Олексійовича зараз.
Ну, от, власне, ще коментарів на наш вайбер надходять, що дали б хоча б трохи хворим дітям. Ну, знову ж таки, так, ми говоримо про те, що зараз не рахуємо, чому саме у нього вони з'явилися і куди він мав би їх віддати. Питаємо вас, де зберігають. От пишуть, що зберігають в банку, окей.
Ну, так.
Кажуть, що депозити є, знову ж таки, такий спосіб.
Якщо я довіру до банку, звичайно, чому ні? Ну, у нас один з найстабільніших банків, ну, я сподіваюся, він таким буде і надалі, Приватбанк, державний банк. Якщо попередній власник не захоче його там якимось чином порушити так званий антиколомойський закон і повернути собі його, ну, то буде все принаймні окей. Ну, друзі, така тема у нас є. І ще одна важлива тема, вона стосується карантину, коронавірусу. Маємо її обговорити просто зараз.
Вдосвіта. На українському радіо.
Тож, власне, рівно тиждень, як столиця України живе в жорсткому карантині з перепустками на транспорт та поліцію на станціях метро. Тиждень, а скільки скандалів було, то хтось продає перепустки за кілька сотень гривень, то таксі по тисячі майже за одну поїздку виставляють, то маршрутники відмовляються виходити на маршрути, бо їх штрафують, то велосипеди зникають з магазинів, бо це реально зараз ходовий товар, і саме ним можна легко хоча б добратися до роботи. Зупинки транспорту у Києві Віталію Кличку стало мало, і він вирішив розширити обмеження по всій країні. Амбіції має мер Києва, мені здається, дуже великі.
Звичайно.
Так-так, навіть сам він про це казав. Звичайно, що ми трохи іронізуємо, але давайте тепер серйозно. Мер Києва Віталій Кличко закликав уряд невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну. Скільки ще людей повинні захворіти, каже мер Києва, скільки померти, щоб уряд, центральна влада зрозуміли, що потрібні негайні заходи на державному рівні. Інакше і в умовах відсутності масового вакцинування країну чекає катастрофа, застерігає пан Кличко. Мер Києва навів статистику, що за якою Україна наразі перебуває в трійці європейських держав за кількістю хворих за добу і кількістю смертей від COVID-19. Тільки з початку цього місяця, з 1 квітня, в країні померли 3556 людей. Щодо столиці, то померли тут 392 людини, і це за 9 днів. Така страшна динаміка розповзання вірусу, каже Кличко. За його словами, краще потерпіти тимчасові обмеження, але врятувати тисячі життів і не допустити катастрофи. А то в нас усі хочуть їздити в громадському транспорті, працювати в офісі, гуляти натовпами без масок, влаштовувати вечірки. В нас українці поводяться так, ніби вірус сховається і втече, обурюється мер столиці. Ну, власне, питання, яке ставимо ми вам, чи підтримуєте ви таку пропозицію Кличка щодо запровадження загальнонаціонального отакого жорсткого локдауну?
Так, друзі,
пишіть нам на вайбер.
Три хвилинки у вас буквально є, 097-107-107-9 для обговорення цієї теми. Ну, дивись, моя особиста думка, так не як журналіста, як просто Денис Похила. Локдаун локдауном, але давайте тестування. Тестування, щеплення і таке інше. Ну, тобто, нам потрібно що? Нам потрібні вакцини, друзі. Все, що нам потрібно. Локдауну локдауном, але, ну, якби вакцинація йшла тими темпами, про які говорили на початках, так, що там мільйонами, пан Степанов говорив про 5 мільйонів щомісяця, якщо не помиляюсь, щотижня ледь не. Ляшко говорить про 47 мільйонів щеплень до кінця року. Давайте, welcome, ми готові. Ну, тоді питання локдауну, воно знімається автоматично просто.
Так, ну от пишуть нам про те, що пан Олег каже, що Міністерство охорони здоров'я треба назвати Міністерством обіцянок здоров'я. Можливо. Хтось пише про те, що, знову ж таки, можливо, хочуть і вакцинуватися, і, можливо, хочуть враховувати всі ці там обмеження, але не розуміють, навіщо. Немає інформації. Знову ж таки, у нас вже більше року триває пандемія, а досі люди не всі розуміють, що, як відбувається, чому цей вірус там є небезпечним, так? Чому хтось хворіє легко, в легкій формі, а хтось хворіє дуже важко. Чому це все відбувається і як працює вакцина, наприклад? Ніхто не знає. Ну, майже, ну, дуже, дуже невелика кількість.
Влада може це все робити. Так, є телеканали, якими можна це все розповсюджувати. Є радіо. Ми на радіо завжди говоримо, що, як. На UA першому завжди є інформація, друзі, на телеканалі Суспільного. Ви можете там подивитись це. Але це, ну, інформація або від журналістів, або з інтерв'ю, або ролики такі відповідні. Але немає, ну, от, виступів. Мені, от, наприклад, як споживачу, та, не вистачає що? Щоб пан Степанов або пан Ляшко, ну, можливо,
вони
в якому сенсі Володимир Зеленський, але активніше, ти розумієш? Активніше, щоб це було ледь не щодня, ледь не щотижня, як це все робити, що зараз, ну, і таке інше. Так, є прес-брифінги, так, міністра охорони здоров'я, але вони настільки формальні, мені здається. Ти знаєш, ну, без якоїсь людської жилки, ну, якщо так можна сказати, звичайно. Ну, таке, мені не вистачає саме ось такого живого спілкування, не відосиків, так, а живого спілкування. Ось, ідіть, зробіть щеплення.
Ну, от пан Олександр пише нам на вайбер, що Кличка не підтримує Зеленського і Шмигаля до відповідальності. Хтось пише про те, що Кличко тільки наїхав на владу. Кажуть, що це таки знову конкуренція розпочнеться, що почнуть шукати заміну Кличку. Тоді
не
був у нього конфлікт з Богданом, але потім якось Богдан зник, так? З арени політичної, так? І нібито все стало більш-менш. А зараз знову конфлікти.
Ти знаєш, інсайдери кажуть про те, що у Віталія Володимировича зберігаються президентські амбіції, так, і він зараз намагається впливати не лише на столицю України, а й на всю нашу державу. Ну, друзі, така тема важлива. Зараз ми за мить буквально розповімо про ще одну важливу тему.
Події до світанку.
Друзі, 7.29, час дізнатися, наскільки якісним є повітря саме у вашому місті. Нам в цьому допоможе співзасновник Save Ecobot Павло Ткаченко. Пане Павле, доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Ну що, розповідаєте, як дихається в Україні сьогодні?
Сьогодні дихається наступним чином. Якщо ми подивимося на найбільші обласні центри, то, на превеликий жаль, найбрудніше повітря у столиці, у Києві. Mm-hmm. І індекс якості повітря зараз там 123. Це помаранчева зона. Але якщо дивитися на мапу, то майже більшість станцій моніторингу якості повітря знаходяться вже у червоній зоні. І якщо дивитися також на тренд, який зараз по якості повітря у Києві, то він йде вгору, і потенційно в найближчі декілька годин повітря ще погіршиться. Тому що майже відсутен вітер на території Києва, і усі забруднюючі речовини тримаються у нижніх шарах атмосфери.
Яка причина, тому... можете сказати, пане Павло? Ну, тобто, раніше ми з вами говорили, ви казали, що це те, що палять листя, так, а зараз те саме?
Декілька причин, різні причини можуть бути. Угу. Цей приватний транспорт, цей сміття, яке спалюють, цей викиди промисловості. Але коли майже відсутній вітер, то... Угу. Навіть там, якщо це опалення і невелика кількість приватного транспорту, то майже усі забруднюючі речовини залишаються у повітрі. Тобто вони викидаються з джерела,
так,
і не розсіюються, а залишаються саме у тому місці та навкруги з цим містом.
На жаль.
І, на жаль, так.
На жаль.
Якщо перейти до інших міст, то наступним містом є Харків, в ньому і майже в 3 рази частіше повітря, ніж зараз у Києві, і індекс якості повітря 52, і це жовта зона, майже зелена.
Угу.
Тому можна казати, що якщо дивитися на станції, які встановлені в Харкові, то майже усі у зеленій зоні, але є декілька жовті, тому середній індекс по місту жовтий. Усі інші найбільші міста знаходяться у зеленій зоні, це Дніпро, Львів, Одеса.
Угу.
Тому у цих містах сьогодні, станом на 7 ранку,
більш-менш, скажімо так, більш-менш дихається. Зрозуміло, пане Павле, дякуємо вам. Павло Ткаченко, співзасновник SaveEcoBot, був з нами на зв'язку. Далі в нашому ефірі рубрика «Фізкультура» від нашої колежанки Дарки Озерної.
На хвилях українського радіо блог «Фізкультура» та з вами Дарка Озерна. Говоримо про здоров'я. Чоловіче облисіння комусь пасує, когось змушує нарощувати волосся і зачісувати його на бік, як в американського президента. А хтось купує косметичні засоби, які обіцяють запобігти випадінню волосся. В сьогоднішньому випуску блогу «Фізкультура» я закликаю усіх чоловіків не перейматися через втрату волосся і зрозуміти, чому так відбувається. Є міф, що ще більше в чоловіка статевого гормону тестостерону, то раніше в нього з'являється лисина. Але це не так. Втрата волосся непропорційна кількості статевих гормонів. Її визначає активність ферменту альфа-редуктази та чутливість клітин шкіри до гормонів. Альфа-редуктаза діє в шкірі та в простаті і перетворює тестостерон на дегідротестостерон. В шкірі голови дегідротестостерон викликає випадіння волосся. Із волосяних фолікулів більше не виростає нове, справжнє волосся, а натомість росте тонке, м'яке, коротке і безбарвне – велюс. Зате на шкірі решти тіла дегідротестостерон під час статевого дозрівання викликає специфічний ріст волосся. В деяких чоловіків альфа-редуктаза майже неактивна. Їм не загрожує втрата волосся із віком, але на тілі в них практично не росте волосся. Те, як реагуватиме шкіра, волосяні фолікули і клітини простати на дегідротестостерон, визначається типом рецептора. Рецептори бувають різні, різниця також і рівень гормонів та активність ферментів, тому і виглядаємо ми всі по-різному. Довгий час вважалося, що гени, пов'язані з облисінням, передаються від матері до синів. Ви скажете, як так? В жінок майже не буває облисіння. Річ у тім, що один із генів, який викликає облисіння, знаходиться на статевій X-хромосомі. В жінок їх дві, тому дія гену облисіння, так би мовити, замаскована. В чоловіків є лише одна екс-хромосома, і вона завжди успадковується від матері. Тому який би ген не був, він проявиться. Але буде хибним казати, що облисіння успадковується від мами. Таких генів декілька, і передаються вони від обох батьків. Єдиний засіб, який відновлює ріст справжнього волосся на голові – це речовина мінастерид. Але препарат на його основі слід застосовувати щодня двічі, і ефект пропадає одразу, як застосування припиняють. Чи впливає облисіння на здоров'я? Дегідротестостерон діє не лише на клітини шкіри, але й на клітини простати. Тому вивчають зв'язок облисіння та раку простати. Є різні паттерни втрати волосся, і деякі з них ніяк не асоційовані з раком. Наприклад, фронтальне облисіння, коли чоло стає дедалі вищим, жодним чином не пов'язано зі здоров'ям. Але облисіння за типом корони, коли волосся випадає лише на тімені, вважають ознакою ризику раку простати. Я закликаю вас не ставити собі діагнози за типом втрати волосся. Ви маєте звернутися до лікаря в разі повільного і переривчастого сечовипускання, дискомфорту, коли сидите, потреби кілька разів ходити до вбиральні уночі чи раптової еректильної дисфункції. А щодо облисіння, не переймайтеся. Дослідження показали, що відсутність шевелюри, а також окуляри роблять обличчя симетричним, а це сприймається як врода. Це був блог про здоров'я «Фізкультура». Ви слухаєте Українське радіо. Лишайтеся з нами.
Вдосвіта.
Інформаційний початок дня.
Сьома 36 на годинку, друзі, в ефірі українського радіо програма «Вдосвіта». Денис Пихило та Марина Клим біля мікрофонів. Далі будемо говорити про важливу таку тему. Люди з інвалідністю зможуть легше знаходити роботу в Україні. Кабмін вніс до Верховної Ради відповідний законопроєкт. Що ж він пропонує? Чи насправді створить сприятливіші умови працевлаштування для осіб з інвалідністю? Про це говоримо з нашим гостем Олег Полозюк, юрист Національної асамблеї України людей з інвалідністю. Вже з нами на зв'язку. Пане Олеже, доброго ранку вам.
Доброго ранку, шановні радіоведучі, доброго ранку, шановні радіослухачі.
Пане Олеже, дивіться, ну от ось цей законопроєкт урядовий, так, він позиціонується нібито як такий, полегшує працевлаштування людям з інвалідністю. Я от напередодні почитав, скажімо так, ну мене, чесно кажучи, так здивувало, що частка робочих місць для осіб з інвалідністю не змінилася. Ну, один, на мою думку, з таких проблемних моментів. Ви як ставитесь до цього законопроекту? Чи реально він може полегшити працевлаштування для людей з інвалідністю?
Ну, будь-яке законодавство в цьому плані, воно покликано полегшити цей процес, хоча не все так просто, як ви правильно зазначили. Тому що, ну, якщо ми візьмемо цифри, то в Україні приблизно 2 мільйони 700 тисяч осіб з інвалідністю. Це 222 тисячі першої групи, 900 тисяч другої групи і майже 1,5 мільйони третьої групи. І з них майже 1,5 мільйони осіб з інвалідністю, які мають працездатний вік. Але от працевлаштовано з них лише близько 500 тисяч, що складає приблизно 25% від дорослого працездатного населення з інвалідністю. І відповідно в країнах ЄС, до яких до цих показників ми прагнемо, то там такий показник сягає 38%.
Ну от.
Тому в нас ще є куди намагатися і правові підстави для працевлаштування, вони вже в законодавстві прописані. Тобто не так, як за радянських часів перша і друга група були особи непрацездатні, то зараз таких визначень нема. І стаття 27 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю гарантує право на працю усіх осіб з інвалідністю. Обмеження можуть бути тільки стосовно певних професій. Тобто особи з інвалідністю здатні до праці, як показав досвід зарубіжний, але є перешкоди, і на подолання цих перешкод якраз і оцей законопроект 5344, він якраз направлений. Які там новації? Ну, новації полягають в тому, що адміністративно-господарські санкції замінені на фінансові санкції. За недотримання цього нормативу робочих місць, який складає 4% від загальної кількості. І такий норматив, він існує і в інших країнах. Наприклад, в Сполучених Штатах він був 5%, але вони борються за те, щоб його взагалі відмінити, тому що роботодавці хочуть працевлаштовувати більше працівників з інвалідністю. Наші роботодавці виступають за те, щоб відмінити взагалі цей показник, хоча ті галузі виробництва, які найбільше і додають осіб з інвалідністю, вони якраз виступають за те, що в них важкі, особливо важкі умови праці, і там неможливо працевлаштувати таких працівників. Ну, це спірне питання, воно дискутується. Зараз у зв'язку з ковідом дуже багато працівників працюють у віддаленому режимі, тобто десь вдома чи перебуваючи поза робочими місцями. І це тренд такий загальносвітовий, який говорить про те, що комп'ютерна техніка, вона урівнює права і можливості працівників, і є можливість організації таких робочих місць. Ну, яка проблематика в цьому плані? Ну, в тому, що особи з інвалідністю, працівники з інвалідністю мають ще недостатній, достатньо високий кваліфікаційно-освітній рівень. І тому є співвідношення. Чим більший освітній рівень і професійний, тим особі з інвалідністю, цьому працівникові легше знайти роботу.
А от давайте про те, як знайти цю роботу, так? Що, куди звертатися? Тому що ми розуміємо, там є багато ресурсів, так, онлайн, наприклад, для пошуку роботи просто. Але як знаходять роботу люди з інвалідністю? Як вони оформлюють резюме? Як
це все відбувається? Схема відрізняється, так? Тому що, ну, знову ж таки, у нас є недобросовісні роботодавці, які можуть, дізнавшись про те, що особа з інвалідністю, можуть відмовити їй, незважаючи на закон.
Такі є випадки, на жаль, вони не поодинокі, але сам алгоритм полягає в тому, щоб при встановленні інвалідності медико-соціальна експертиза правильно написала рекомендації стосовно раціонального працевлаштування. Від того, як це буде зроблено, і залежить у подальшому можливості пошукача роботи. Тому що якщо напишуть обмеження стосовно якихось професій, то це означає, що стосовно інших професій є повне, так би мовити, необмеження. І особа з інвалідністю, відповідно до цієї професії, вона може там працювати. Далі у переговорах з роботодавцем встановлюється раціональний режим роботи робочого часу. Він може бути скорочений, але це знову ж таки може вплинути і на розмір заробітної плати. Тому тут індивідуально все обговорюється, в тому числі і заходи із розумного пристосування, які можуть бути або за рахунок власних коштів роботодавців використані, або ж за рахунок коштів Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, що передбачає цей законопроект. Ну, як ми вже сказали, умови виконання роботи можуть бути дистанційні. Робоче місце може бути або у офісі, або це у фізичної особи підприємства, підприємця, або ж робоче місце може бути у державній структурі. І в цьому плані хотілося б, щоб державні установи показували приклад працевлаштування. Тому що сьогодні, 12 квітня, ми повинні побачити з вами стратегію безбар'єрності на виконання указу президента з ініціативи першої леді, обговорювався такий документ. Так от, Національний план дій з реалізації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю до 2020 року, в плані збільшення кількості працівників з інвалідністю, він, на жаль, не виконаний. Зараз Кабміном затверджено новий національний план до 2025 року, і будемо сподіватися, що його виконання от якраз буде базуватися на цих законодавчих актах, які будуть прийняті.
Ну, взагалі, так, про інклюзивність, знаєте, можна говорити, мені здається, годинами, так, як
і до речі,
не вистачає, наскільки і не вистачає в Україні, тому що, ну, маємо, що маємо.
До речі, на
Viber
у нас дуже багато повідомлень з цього приводу, тому що люди, ну, буцімто дійсно нервують через цю тему і пишуть про те, що навіть не оформлюють інвалідність саме через те, що не можуть потім працювати, наприклад, за спеціальністю.
От, і це проблема, насправді. Пане Олеже, ми вам вдячні,
дякуємо,
що ви до нас долучилися. Олег Полозюк, юрист Національної асамблеї України людей з інвалідністю, був з нами на зв'язку. Друзі, на цьому ми завершуємо наш ефір. Денис Похило, Марина Клим були біля мікрофонів. Ми з вами почуємось буквально завтра. Будьте з Українським радіо.
Вдосвіта на Українському радіо. Планета спорту.
Вітаю, шановні слухачі, у студії Вадим Корженко, за режисерським пультом Тетяна Шешера.
Планета спорту. Футбол.
У чемпіонаті України відбулися матчі 21-го туру. Лідери першості здобули чергові перемоги. «Динамо» обіграло «Дніпро» 1-2-0. З таким же результатом «Шахтар» переміг «Маріуполь». «Зоря» також забила два м'ячі без відповіді у ворота «Інгульця». «Ворскла» задала поразки «ФК Львів» 2-1. «Десна» розгромила «Олександрію» 4-1. «Рух» обіграв «Минай» 2-0. У турнірній таблиці попереду «Динамо» 52 очки. «Шахтар» має 45, замикає чільну трійку «Зоря», у якої 38 очок.
Планета спорту. Баскетбол.
Триває регулярний чемпіонат Української баскетбольної суперліги. У матчі четвертого кола «Тернопіль» обіграв на своєму майданчику «Миколаїв» 85-75. Українка Юлія Осьмак стала переможницею онлайн-чемпіонату світу шахів серед студентів. Проте після закінчення змагань киянку дискваліфікували. Що сталося, ексклюзивно українському радіо розповів шаховий оглядач Анатолій Яворський.
Ситуація розгорталася таким чином. Було зіграно чемпіонат світу серед студентів, який для нас став дуже успішним. Дві медалі вибрали. Це Юлія Осьмак і Кирило Шевченко. Кияни, наші молоді студенти. Зіграли блискуче, ми дуже раділи з цього, подвійний удар. Це справді фантастичний успіх. І ось через півтори дні, буквально після завершення змагання, надходить інформація про те, що Юлію Осьмак дискваліфікували. Це було зроблено таким чином. В турнірній таблиці з'явилися напроти неї всі нулі, і інша шахістка опинилася на першому місці. Пізніше з'явилось повідомлення, я наголошую, повідомлення не Міжнародної федерації шахів, а оргкомітету, так званої комісії з чесної гри, яка була на цьому турнірі, яка звинуватила Осьмак у порушенні фейрплей, порушення чесної гри. Для змагань в інтернеті це один висновок, що вона начебто користувалася підказками, так зване читерство шахове. Тобто, умовно кажучи, вона користалася або якоюсь шаховою програмою під час гри використовувала, або хтось, може, там жива людина, живий шахіст і підказував. Але в чому нонсенс цієї ситуації? Оргкомітет оголосив, що це рішення остаточне, як вони написали, із фіналу, не підлягає обговоренню, і шахістка не може його оскаржити. Уявляєте? Тобто, абсолютно якась правова і такий, грубо кажучи, безпреділ. Суть у чому, що сам оргкомітет це рішення ніяк не аргументував. Нема жодного якогось свідчення. Ось дивіться, будь ласка, ось тут і тут там були певні порушення з боку української шахісти. Ні, цього немає. Є тільки одне звинувачення і дискваліфікація. Все. І що ще прикро, що Міжнародна федерація шахів, замість того, аби там сказати, ми розберемося, ми проведемо аналіз, ми проведемо розслідування і зробимо свій вердикт, просто підтвердила, так, ми погоджуємося з рішеннями організаторів, українка дискваліфікована і позбавлена медалі. Ситуація абсурдна. Давайте, умовно кажучи, відкладемо в бік момент, що це українська шахістка, так, щоб якось так уникнути емоцій. Хай це буде якийсь умовний шахіст чи шахістка Н. І ось цей шахіст там вдало грає на турнірі, його дискваліфіковують і призначають, це виходить, це шахіст не виграв, а його призначають чемпіоном. І в такій ситуації може опинитися кожен буквально. І якісь дії сприйняти шахіст не може, вчинити дії якісь. Бо в регламентах турнірів прописано, що такі рішення приймає оргкомітет, ухвалює так, і шахіст, коли вже починає грати у змагання, він фактично розписується в тому, що він погоджується з правилом, що його можуть дискваліфікувати без суда і слідства. Уявляєте, наскільки от все регламенти, оці всі правила, запроваджені Міжнародною федерацією, наскільки вони прогнилі, неадекватні. Це, знаєте, нагадує якийсь там 37-й рік, коли там без суда і слідства розстрілювали людей. Оце приблизно так, якщо так от повернутися до емоційної складової. Щодо рішення Федерації шахів України, вже є офіційна заява від Федерації про те, що Федерація вимагає розслідувати цю справу, і головне, щоб ФІДЕ свою аргументацію висловила. Тому що ми там можемо скаржитися до організаторів, але розумієте, там сидить комісія, чотири якихось представники, які всі точно грають гірше, ніж наша дівчинка, і вони оцінюють її гру, чи використовувалася вона підказками чи ні. Там, начебто, ще є якісь комп'ютерні програми. Де ті програми, де ці алгоритми? Покажіть, будь ласка, нам аргументи, чому дискваліфікована українська шахістка. Оце зараз головний аргумент номер один. А потім уже можна буде розвивати тему, реагувати там десь чи на юридичному рівні, чи на якомусь іншому. Але спочатку треба побачити аргументацію, яка висунута щодо дискваліфікації Осьман.
Планета спорту. Бокс.
Володимиру Кличку 45. Уславлений боксер поки у роздумах, чи повертатися йому у ринг. Детальніше про це арт-директор музею братів Кличків Максим Розенко.
Коли ми останній раз обговорювали з Володимиром цю тему, він мені сказав буквально наступне. Чи хочу я повернутися в ринг? Хочу. Чи хочу я провести матч-реванш Тайсон над Фюрі? Хочу. Чи хочу я повернутися в тренувальний табір? Не хочу. Тобто, що таке тренувальний табір? Це навантаження на межі людських можливостей. 6 тижнів фактично аду. Також наголошую, що Володимир сказав про те, що він не збирається повертатися заради грошей. За великим рахунком, німецький Forbes оцінив його статки в 100 мільйонів доларів, да, минулого року. Тобто немає йому сенсу повертатися заради грошей. Він сказав, що може повернутися тільки заради того, щоб побити рекорд, написати ще одну главу в історію світового боксу. Але ми маємо на увазі побити рекорд американця Джорджа Формана, який став чемпіоном світу 45 років і 299 днів. Але от цей термін для Володимира 45 років і 300 днів, він впливає тільки 19 січня 2022 року. Тож наразі про повернення, обговорювати повернення, можливо, не варто. Мені здається, краще повернутися до цієї теми восени цього року, коли вже буде відома кон'юнктура хевівейту. Він мені дізнавався, що він не може без тренувань. І не тільки мені. Він тренується кожен день. Я не бачу, що він став гірше, ніж 5-7 років тому. Здається, візуально він став кращий. Навіть він і спаринги проводить. Він допомагав у тому числі Олександру Ушику зі спарингами і виглядав там, як то кажуть, пристойно.
Вболівай за наших. Разом із планетою спорту.
Далі у програмі мова піде про гейовий спорт, говорить президент Федерації цього виду спорту Юрій Щербина.
Змагання проходили з порушенням графіку, але ми були перші в Україні, які розпочали змагання з гейового спорту. Серед студентів проводились вони в Бориспільській ДЮЗШ. Дотриманням всіх протиепідемічних заходів ми проводили тестування спортсменів і суддів. Перше місце посіла дружна команда Таврійського агротехнічного університету. Тренер, заслужений тренер України Кубрак Сергій Іванович. На другому місці збірна команда Івано-Франківська медичного університету, і на третьому місці кияни, команда університету імені Шевченка. Після цього змагання проводили знову ж таки серед учнівської молоді. Відкритий чемпіонат міста Києва, він проводився у школі номер 1, це перша школа загальноосвітня. Перше місце команда НАВС, Національна академія внутрішніх справ, керівник кафедри, заслужений майстер цирюлого спорту, доктор педагогічних наук уже, професор Бондаренко Валентин. За ними команда університету імені Шевченка і на третьому місці команда Національного медичного університету. Рекордів не було. В такій ситуації не дуже то рекорди поставиш, коли підготовка в масках, судді сидять кругом в масках, так що це там не зовсім до рекордів. Але ці змагання були відбірковими до чемпіонату світу серед студентів, який планується, якщо це вийде, провести в Афінах в другій половині червня. Це вже багато залежить не від нас, а від епідемічного стану міжнародного, але ми все-таки плануємо ці змагання. І 6 березня був проведений дуже чудово на високому організаційному рівні у Запоріжжі турнір традиційний, це 6-й турнір був пам'яті героя Радянського Союзу генерала Петрова, який сам уроженець Запорізької області, головний тренер і організатор Черепаха Любов, заслужений майстер спорту, багаторазова чемпіонка світу. Дуже багато спортсменів зібрались, там були встановлені рекорди турніру і показали себе спортсмени досить з доброї сторони в плані і в спортивному, і в патріотичному, тому що це захід, який спрямований на патріотичне виховання нашої молоді.
На сьогодні це все. В ефірі була програма «Планета спорту». Для вас її сьогодні провів Вадим Корженко. За режисерським пультом працювала Тетяна Шашера. До побачення і до наступних зустрічей в ефірі.